Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas nia en conversazion pri islamismo. La dua parto titoligas Elementoi de la Islama Religio, la quin pilastroi. Hodiau ni clopodos presenti per mallonga parolo islamon. Ni faras tion por tioi auscultantoi, ciui prescau nenion scias pri tio religio, cae tial ni presentos nur la plei elementain eroin de gi. Compreneble, ni faras tion cun granda considero cae respecto por ciui sincerai islamai adorantoi de Dio. Consequenze, la menzio de differenzoi inter islamo cae cristianismo estas for de cia polemica intenso. La kerno de la cristana credo estas unu persono, Jesuo Christo, la homiginta Dio. La kerno de islamo estas unu libro, la Corano, kiu consistas el 124 suraoi, dividitai en 6226 versicloi. Temas pri la messaggioi de Dio, dictitai per la angelo Gabrielo al Mohamedo. La Corano estas netuscebla. Oni devas reciti gin arabe, char en tiu lingvo dictis gin la ciela messaggisto. La termino islamo signifas volontan submetigion al Dio. La autoritatezzo de la Corano estas sen discuta. La conduto de la islama credanto devas basigi sur quin pilastroi au colonoi, cui estas la credo confeso, la pregiado, la ramadana fasto, la almoso, cae fine la pilgrimo. 1. Nai unua pilastro de islamismo estas la cred confeso. Ciu textas iene, ne existas alia Dio crom Allaho, cae Mohamedo estas la sendido de Allaho. La kerno de la islama credo consistas do en du punctoi, Dio, Allaho, unuezza cae ununura, cae Mohamedo, lia profeto. La islama tradizio mencias Dion per naudec nau nomoi au titoloi. Allaho estas la sancta, la regio, la valorega, la vencanto, la creinto, la pazienza, la compatema, cae tiel plu. Kial naudec nau? Por esprimi che nur Dio mem conas la centan, tio estas, che Dio estas transcenda, super la corana revelatio mem. La dua elemento de la islama cred confesso estas la rolo de Mohamedo. Li estas la sigelo de la profetoi, tio estas la lasta cae definitiva e la profetoi, ciuin la ununura Dio sendis alla homaro. Post Mohamedo, cae la de li proclamita Corano, Dio ne havigos pluan revelation alla homoi. 2. La dua pilastro de islamismo estas la pregiado, quin foie ciutage, sun levige, tag mese, post tag mese, sun subire, cae nocte. La islamai pregioi devas ocasi lau tre definita rito el vortoi en araba lingvo, gestoi de la manoi, clinigio cae sternigio de la corpo orientite al urbo Mecco, ciu estas la plei sancta culteio de islamo. La semaina festo de la islamanoi estas la vendredo, en tiu tago ili cumbenas en islama pregeio nome moscheo. 3. La tria pilastro de islamismo estas la fasto, ec de tagigio gis noctigio, ciu tage dum la tuta monato ramadano. En tiu tempo la islamanoi devas abstini de trincajoi, manciajoi, cae sexo. En la islamai landoi, Ramadano marcas la tutan socian vivon, la credantoi plenumas solidarezza in faroin, cae radio, cae televido, el sendas speciala in religia in programoin. Kvar, la kvara pilastro de islamismo estas la almoso. En la islama socioi, in kiui generale religia kaj laika vivoi estas sen distingai, la almoso valoras kiel imposto, favore al malriĉuloj kaj ŝuldantoj. La religia bazo de la almoso estas jeno, ke ĉiuj mondaj riĉaĵoj apartenas al Dio, kiu volas ke ilin partoprenu ĉiuj homoj. Kvin. La kvina pilastro de islamismo estas la pilgrimo al Mekko, kiun ĉiu religiema islamano, kiu tion povas, devas fari almenaŭ unu foje. Atinginte Mekkon, la pilgrimanto, vestite nur per blanka tuko egala por ĉiuj, kaj regioj kaj almozuloj, devas plenumi prescribitajn ritojn. Per la pilgrimo li ricevas pardonon pri siaj pekoj, kaj povas reveni hejmen kun la honora titolo haĝulo, tio estas pilgriminto. Inter la aliaj devoj de la islamanoj menciindas la cirkumcido de ĉiu virseksa infano, la abstino el alkoholaĵoj kaj el porka viando. La devo de la virino i vuali sian corpon estas interpretata diverse maniere en la diversa islama landoi. La kerna punto de doctrina malconsento inter islamanoi kai cristanoi concernas Jesuon Christon, kvankam la islamanoi estimegas por Jesuo, kai confesas lin granda profeto de Allaho, ili tamen tute malconfesas lin filo de Dio. Kial? Pro tio che ili taxas tion ne ebla. Fakte ni legas en la kvardektria surao de la Corano. Se la indulgemulo, tio estas Allaho, havus filon, ni kiel unuai adorus lin. Compreneble tiun starpunkton ni devas respekti. El kristana vidpunkto ni diras che tio kio estas ne ebla al homoi estas ebla al Dio. Aliflanke, la Corana credo tre ofte ripetas che Dio povas cion ain. Por nia semaina rubrico ni parolis pri la quin pilastroi de la islama religio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.